สุภาษิตบทที่10ข้อ22พระพรของพระเยโฮวากระทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้แถมความโศกเศร้าไว้ด้วยเราจะใช้สำนวนหนึ่งก็ได้นะคะว่าการอวยพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้เพิ่มความโศกเศร้าไว้ด้วยพระพรของพระเจ้าหรือการอวยพรของพระเจ้ากระทำให้มั่งคั่งแต่ขณะเดียวกันรู้หรือไม่ว่าเราสามารถจะมั่งคั่งนอกพระพรพระเจ้าก็ได้คนในโลกนี้ก็ทำแบบนั้นเราสามารถที่จะใช้เวลาทำงาน2งาน3งานใช้พลังงานจนหมดแรงเพื่อจะเจริญรุ่งเรืองเพื่อจะมั่งคั่งก็ได้เราสามารถที่จะใช้เวลาใช้ชีวิตโกหกหลอกลวงเขาโกงเขาขโมยเขามีวิธีการเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีพระเจ้าที่ไม่ได้ใช้วิธีของพระเจ้าแต่วิธีการแบบนั้นพระพีบอกว่ามันจะคร่าชีวิตเราในสุภาษิตบทที่1ข้อ19ทางของบรรดาผู้ที่หากำไรด้วยความทารุณโหดร้ายก็อย่างนี้แหละคือมันย่อมคร่าเอาชีวิตของเจ้าของนั่นเองดังนั้นเราต้องรู้นะคะไม่ใช่ทุกคนที่เราเห็นเจริญรุ่งเรืองแปลว่าพระเจ้าอวยพรเขามีความเจริญรุ่งเรืองที่มาจากระบบของโลกความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าจะนำมาซึ่งความขมขื่นใจความโกรธเหนื่อยเครียดและจะเปิดประตูให้มารนั้นจู่โจมเราได้เมื่อเราเดินในวิธีการของมันแต่การอวยพรของพระเจ้าจะทำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้เพิ่มความโศกเศร้าไว้ด้วยนี่คือความแตกต่างถ้าคุณเข้าใจการอวยพรของพระเจ้าว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมอะไรไว้แล้วเพื่อคุณแล้วคุณรู้วิธีที่เข้าถึงการอวยพรนั้นการอวยพรนั้นจะทำให้คุณมั่งคั่งไม่ได้ดูแบ่งปันว่าถึงแม้ภรรยาและเขาจะใช้ชีวิตในความยากจนขัดสนมาเป็นเวลาหลายปีด้วยกันเพราะว่าความโง่เขลาของเขาแต่พระเจ้าก็ได้สอนเขาบางอย่างและเดี๋ยวนี้เขาได้เรียนรู้ที่จะร่วมมือกับพระองค์ตอนนี้เขาไม่ได้ขัดสนลำบากอีกแล้วเพราะเขาร่วมมือกับพระเจ้าขณะนี้เองพันธกิจเขาในอเมริกาใช้เงินมากกว่า40ล้านเหรียญดอลลาร์ในแต่ละปีเพื่อจะให้พันธกิจดำเนินไปได้และตอนนี้เรามีโรงเรียนพระคริสตธรรมแห่งใหม่มีอาคารที่กำลังสร้างเราต้องการเงินมากขึ้นเป็น2เท่าเรากำลังไปในทิศที่เราต้องการเงินแต่ละปี100ล้านเหรียญดอลลาร์และในขณะเดียวกันเรายังแจกจ่ายสื่อของเราออกไปอีกมากมายด้วยสื่อที่เขาขึ้นไว้ในเว็บไซต์เขาจะแนะนำว่าควรจะถวายเท่าไหร่สำหรับสื่ออันนี้แต่เขาบอกว่าคนแค่ 50% เท่านั้นนะที่จ่ายอ่ะส่วนใหญ่ก็ขอรับฟรีนะคะซึ่งเขาก็ยินดีเขาก็ส่งสื่อเหล่านี้มากมายให้กับผู้คนโดยที่ไม่คิดเงินเลยและเราคือคนที่พระเจ้าอวยพรพันธกิจเราก็ยังเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าได้สอนเขาว่าจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงมีวิธีการที่จะเจริญรุ่งเรืองผ่านพระเจ้าที่แตกต่างจากการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยจากการเครียดจนแทบจะเสียสติแบบของโลกครั้งสุดท้ายที่เขาตรวจสอบกับพันธกิจเขาเนี่ยเขาจะต้องมีเงินเข้ามาให้ได้ 5,000 เหรียญต่อชั่วโมง24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีรู้เลยไหมฮะเขายังหลับสบายค่ะจริงแล้วบ่ายนี้ก็เพิ่งงีบไปสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เขานอนไม่หลับเขาไม่กังวลไม่วิตกใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเพราะการอวยพรของพระเจ้าทำให้เขามั่งคั่งเราต้องเลือกว่าจะอยู่ในการอวยพรของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่12ข้อ2มาฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเราจะอวยพรเจ้าทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตและเจ้าจะเป็นแหล่งพระพรคุณไม่สามารถจะเป็นพรได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้รับพรก่อนการอวยพรของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของอับราฮัมด้วยนะบทถัดมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเกิดการกันดานอาหารและอับราฮัมก็ตัดสินใจที่จะลงไปที่อียิปต์แล้วเขาก็กลัวว่าคนที่นั่นจะฆ่าเขาเพราะภรรยาของเขาสวยมากเดี๋ยวคนจะมาฆ่าเขาแล้วก็แย่งภรรยาเขาไปแย่งซาราไปตอนนั้นซาราก็อายุ60แล้วนะคะคิดดูว่าเธอพริ้งขนาดไหนอับราฮัมโกหกบอกภรรยาบอกให้บอกคนอื่นนะว่าเป็นน้องสาวฉันอับราฮัมบอกกับคนอื่นว่านี่คือน้องสาว ดังนั้นเนี่ยฟาโรเมื่อได้ยินถึงความเลอโฉมของซาราก็มารับตัวเธอไปอยู่ในฮาเร็มกำลังจะรับเธอมาเป็นภรรยาแต่พระเจ้าจัดการอับราฮัมหรือจัดการฟาโรพระเจ้าจัดการฟาโรในบทที่12ข้อ17และพระเยโฮวาห์ทรงทำให้เกิดภัยพิบัติแก่ฟาโรและราชวงศ์ของท่านด้วยภัยพิบัติร้ายแรงต่างๆเพราะเหตุนางซารายภรรยาของอับรามอับรามทำอีกนะคะอีกครั้งหนึ่งเขาทำกับกษัตริย์อบีเมเลคที่เกราในปฐมกาลบทที่20และครั้งนี้พระเจ้ากำราบกษัตริย์อบีเมเลคในความฝันพระเจ้ามาเตือนอบีเมเลคบอกว่าเจ้าตายแน่เพราะว่าเจ้ารับภรรยาคนอื่นเข้ามาถ้าเจ้าแตะเธอแล้วก็เราจะฆ่าเจ้ากษัตริย์ตาตื่นมาเลยมาบอกอับราฮัมว่าทำไมถึงมาบอกเราว่าเธอเป็นน้องสาวอับราฮัมบอกก็กลัวว่าเดี๋ยวท่านก็จะฆ่าเราไงเล่าทั้งสองเหตุการณ์จะเห็นว่าพระเจ้าจัดการคนอื่นไม่ใช่จัดการอับราฮัมพระเจ้าตำหนิกำราบฟาโรและกษัตริย์อบีเมเลคแต่สิ่งที่อับราฮัมได้รับคือคนเหล่านั้นให้คนใช้กับเขาให้ฝูงสัตว์กับเขาให้ฝูงแกะกับเขาอับราฮัมไม่ใช่แค่โกหกเรื่องภรรยาเขาเท่านั้นในอีกแง่หนึ่งดูเหมือนว่าอับราฮัมเอาเธอมาหากินด้วยซ้ำอับราฮัมได้ความมั่งคั่งมากมายเพราะเขาเอาภรรยาไปให้คนอื่นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่สองครั้งด้วยกันพระเจ้าอวยพรอับราฮัมอับราฮัมคือผู้รับพรของพระเจ้าอับราฮัมกลายเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดบนแผ่นดินโลกไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดแต่เป็นเพราะว่าอับราฮัมเชื่อว่าเขาคือคนที่พระเจ้าอวยพรเนื่องจากอับราฮัมเชื่อว่าเขาคือคนที่พระเจ้าอวยพรเขาจึงสามารถยอมให้โลดหลานของเขาเลือกแผ่นดินที่ดีที่สุดไปทั้งลุงทั้งหลานตอนนั้นอยู่ในที่เดียวกันแล้วเขามั่งคั่งมากทั้งคู่เขามีฝูงสัตว์มากมายและแผ่นดินก็ไม่สามารถจะรองรับฝูงสัตว์ขนาดนั้นคนใช้ของทั้งลุงและหลานก็เลยทะเลาะ กันเพื่อจะแย่งน้ำแย่งหญ้ากันอับราฮัมบอกว่าโลดหลานรักเจ้าเลือกเถอะแผ่นดินอยู่ต่อหน้าเจ้าละตัดสินใจนะว่าจะไปทางไหนถ้าเจ้าไปทางด้านนี้ของแม่น้ำจอร์แดนในหุบเขาของจอร์แดนที่ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีหญ้าอุดมสมบูรณ์ถ้าเจ้าเลือกลุงก็จะเลือกอีกด้านหนึ่งที่เป็นทะเลทรายแต่ถ้าเจ้าเลือกทะเลทรายลุงก็จะเอาอีกด้านหนึ่งสิ่งนี้สำแดงให้เห็นเลยว่าอับราฮัมนั้นไว้ใจพระเจ้าไม่ได้บอกว่าถ้าคุณทำปศุสัตว์คุณจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายพระเยซูบอกว่าเขาเลี้ยงม้ามาตลอดชีวิตของเขาแล้วเขาก็เคยซื้อที่ที่จะเลี้ยงม้าเวลาเขาไปดูที่เขาต้องดูว่ามันเป็นที่ที่ดีมีน้ำมีหญ้าอุดมสมบูรณ์สำหรับคนที่ทำปศุสัตว์คงเสียสติอะถ้าจะมาถามว่าคุณจะเลือกที่น้ำดีหญ้าดีหรือคุณจะเลือกทะเลทรายพระเยซูบอกว่าเขาเคยไปเที่ยวตรงเนี้ยที่ที่อับราฮัมคุยกับโลดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นที่แห้งแล้งมากเลยนะเดินไปหลายก้าวอ่ะกว่าจะเจอต้นหญ้าสักต้นตอนนี้มันเป็นแบบนั้นแต่ว่าในพระคัมภีร์ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากในบทที่13ข้อ10บอกว่าเหมือนพระอุทยานของพระเยโฮวาเหมือนกับแผ่นดินอียิปต์ทางเมืองโซอาก่อนที่พระเยโฮวาทรงทำลายเมืองโซโดมและเมืองโกโมราตรงนี้เคยเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยก่อนที่พระเจ้าจะทำลายมันมันเป็นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำท่าอุดมอับราฮัมบอกเลือกเลยตามที่เจ้าต้องการสับโลดแล้วไม่ต้องคิดนานเลยนะคะเรื่องนี้เลือกง่ายมากทำไมอับราฮัมจึงสามารถทำแบบนี้ได้ให้คนอื่นเขาเลือกตามสบายไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มองที่สิ่งธรรมชาติพระเจ้าคือแหล่งของเขาและเขากำลังเชื่อฟังพระองค์เขาเชื่อพระเจ้าว่าเขาคือคนที่พระเจ้าอวยพรดังนั้นเขาจึงสามารถพูดได้ว่าเลือกอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการลุงก็ยังจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมอยู่ดีอันนี้ถ้าเปลี่ยนกับปัจจุบันก็อาจจะเหมือนเซลล์ที่มีทางเลือกระหว่างเขตที่ขายดิบขายดีมากทำยอดได้ง่ายๆกับอีกเขตหนึ่งซึ่งขายอะไรไม่ค่อยจะได้เลยนะไม่ค่อยมีใครอยากได้สักเท่าไหร่แทนที่จะมาทะเลาะ กันว่าใครจะได้เขตไหนไปเซลล์คนหนึ่งก็บอกกับอีกคนหนึ่งว่าเอาไปเลย นะเลือกตามสบายจะเอาเขตไหนเพราะว่าฉันคือผู้รับพรของพระเจ้าฉันคือคนที่พระเจ้าอวยพรเอาของเหลือมาให้ฉันก็ได้ฉันก็ยังจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าใครๆในทีมอยู่ดีนั่นแหละนั่นคือคนที่เห็นว่าพระเจ้าคือแหล่งของเขาแทนที่จะเพียงพึ่งพาแต่ตัวเองและความสามารถของตัวเองในปฐมกาลบทที่13แสดงให้เห็นว่าอับราฮัมนั้นเชื่อในการอวยพรและเมื่อเขาเชื่อในการอวยพรเขาจึงเจริญรุ่งเรืองในบทถัดมาอับราฮัมนำคนรับใช้ที่โตในบ้าน318คนด้วยกันซึ่งฝึกเป็นทหารบวกครอบครัวไปอีกอับราฮัมมีคนรับใช้น่าจะเป็นพันตอนนั้นกษัตริย์มารบกับเมืองที่โลดอยู่แล้วก็จับโลดไปเป็นเฉลยอับราฮัมก็เอาคนของตัวเองไปยึดของกลับมาได้แล้วก็คนทั้งหมดเลยก็กลับมาได้เมื่อมีชัยชนะเหนือศัตรูเนี่ยก็จะรวบรวมของริบมาของริบเนี่ยมีค่าเป็นประมาณล้านล้านล้านล้านล้านดอลลาร์นะคะอับราฮัมก็ถวาย10ลดกับเมลคิเซเดกซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งซาเล็มและกษัตริย์ของโสโดมเมืองที่อับราฮัมไปช่วยมาเนี่ยนะคะก็บอกกับอับราฮัมบอกว่าเอาภรรยาเราเอาลูกเราคืนมาก็พอแล้วก็ท่านก็เก็บของริบเอาไว้ก็คือทรัพย์สินของมีค่าทั้งหลายต่างๆแต่อับราฮัมบอกว่าข้าพเจ้าได้ยกมือต่อพระเจ้าว่าข้าพเจ้าจะไม่เอาอะไรแม้กระทั่งสายรัดรองเท้าสักเส้นเดียวเพื่อที่จะไม่มีใครเลยสามารถพูดได้ว่าเขาทำให้อับราฮัมมั่งคั่งอับราฮัมยอมสละของริบที่มีมูลค่ามหาศาลซึ่งเป็นของเขาโดยสิทธิ์เพราะว่าเขามีชัยเหนือศัตรูเพราะว่าความเชื่อของเขาอยู่ในพระเจ้าอับราฮัมเชื่อในการอวยพรและการอวยพรของพระเจ้านี่แหละที่ทำให้เขามั่งคั่งพระเจ้าได้ตรัสในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อ6ว่าพระองค์จะอวยพรคุณมาดูอธิษฐานว่าเราจะเข้าใจเรื่องนี้มาดูแบ่งปันว่าเขาเติบโตมาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวขี้อายเขินง่ายไม่ค่อยกล้ามองคนตรงๆสักเท่าไหร่ผลงานในชีวิตอะไรก็ไม่ค่อยดีนักก็ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองจะทำอะไรดีๆได้ตอนนั้นก็บังเกิดใหม่แล้วแล้วก็มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติกับพระเจ้าในวันที่23มีนาคมปี1968หลังจากนั้นเมื่อเขามีประสบการณ์นั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเขาคือคนที่พระเจ้าอวยพรและเขาเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เขาแตะที่เขาจับมันจะเจริญขึ้นก็ใช้เวลาสักพักกว่าที่เขาจะเห็นผลเพราะความโง่เขลาของเขาทั้งเขากับเจมี่ก็ดิ้นรนทางการเงินกันอยู่ประมาณ 5-10 ปีแต่ว่าตอนนั้นเองแม้ว่าเรากำลังกระเสือกกระสนเราก็ไม่ได้เผยให้ใครรู้เลยว่าเราขัดสนเราไม่เคยบอกใครเลยเราไม่ได้ทำตัวขัดสนหรือพูดแบบคนขัดสนเขาพูดกันเราไม่ได้ดูเศร้าท้อแท้ใจให้ใครเห็นเลยจริงๆแล้วแม้แต่พ่อของเจมี่เองพ่อของภรรยาเองก็ไม่รู้เลยว่าเราลำบากกันขนาดไหนหลายปีก่อนตอนที่เราทำพิธีถวายอาคารในโคโลราโดสปริงก็แบ่งปันเรื่องราวถึงพระสิริของพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่มากกับพันธกิจนี้ก็เป็นพยานเล่าเรื่องว่าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าจริงเราสามารถถวายอาคารนี้เราสร้างอาคารนี้โดยไม่เป็นหนี้เลยแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวสมัยยากจนขัดสนลำบากเนี่ยเพื่อจะชี้เห็นความแตกต่างว่าดูสิพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงใดไม่ใช่ฝีมือของเราเองเลยแต่เป็นเพราะพระเจ้ากลางที่กำลังพูดอยู่เนี่ยคุณพ่อของภรรยาก็เดินขึ้นมาบนเวทีเลยแล้วก็มาตำหนิเขาแล้วก็บอกเขาว่ากล้าดียังไงทำไมไม่บอกเราเลยถ้าเรารู้ว่าพวกคุณลำบากกันอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยอย่างแน่นอนคุณทำให้เราดูแย่มากเลยนะแต่นั่นคือความจริงก็คือเราไม่เคยบอกใครเลยแม้แต่ญาติของเราเองก็ไม่รู้ว่าเราดิ้นรนขัดสนลำบากขนาดไหนไม่มีใครรู้เลยเราไม่บอกใครเลยเพราะเราเชื่อว่าเราคือผู้รับพรของพระเจ้าเราคือคนที่พระเจ้าอวยพรแม้ว่าตอนนั้นเรายังไม่เห็นพระพรเกิดขึ้นก็ตามแต่เราก็เชื่อเราก็เลยไม่บอกใครว่าเรากำลังลำบากอยู่ขนาดไหนก็ใช้เวลาสักพักกว่าจะคิดออกเพราะว่าเป็นคนเรียนรู้ช้าแต่ในที่สุดเราก็เรียนรู้และเดี๋ยวนี้เราก็เห็นพระพรมากมายเกิดขึ้นเขาร่วมมือกับพระเจ้าร่วมมือกับกฎทางวิญญาณของพระเจ้ามากขึ้นกว่าแต่ก่อนและพระพรของพระองค์ที่ได้ประทานให้แล้วก็มาปรากฏอย่างเหนือธรรมชาติได้มากมายกว่าแต่ก่อนแต่แม้แต่ตอนนั้นเองที่เรายังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นนักเราก็ยังเชื่อว่าเราคือคนที่พระเจ้าอวยพรคุณเองก็ต้องเชื่อว่าคุณคือคนที่พระเจ้าอวยพรไม่ว่าคุณจะแตะอะไรคุณจะทำอะไรมันมีแต่เจริญขึ้นอย่างเดียว ม่ใช่ว่าทำแล้วก็ไม่รู้มันจะดีไหมเนี่ยเศรษฐกิจอย่างนี้คุณไม่ได้เชื่อคุณต้องเชื่อว่าคุณคือผู้รับพรของพระเจ้าฉันคือคนที่พระเจ้าอวยพรการอวยพรไม่ใช่สิ่งของพระพรของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งของพระพรของพระเจ้าคือความโปรดปรานของพระองค์ที่พระองค์พูดเหนือชีวิตคุณการอวยพรคือความโปรดปรานของพระเจ้าที่พูดเหนือชีวิตคุณในกาลาเทียบทที่3ข้อ13ถึง14บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื่อเราเพราะมีคำเขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งเพื่อพระพรหรือการอวยพรหรือคำพรที่พระเจ้าอวยพรอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระสัญญาแห่งพระวิญญาณโดยความเชื่อพระพรของอับราฮัมเป็นของเราเดี๋ยวนี้เลยพระพรอันนี้เนี่ยหรือการอวยพรอันนี้ที่พระเจ้าอวยพรอับราฮัมเนี่ยทำให้อับราฮัมมั่งคั่งอย่างมากแต่เมื่อเราพูดถึงพระพรเราไม่ได้กำลังพูดถึงสิ่งของเราไม่ได้กำลังพูดถึงเต็นท์ 4,000 ปีของอับราฮัมสัตว์ที่ตอนนี้เป็นโครงกระดูกเป็นผุยเป็นผงไปหมดแล้วไม่ได้หัวเขาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าการอวยพรที่พระเจ้าอวยพรอับราฮัมเป็นของเราวันนี้นั้นก็เพราะว่าการอวยพรนี้คือการที่พระเจ้าพูดความโปรดปรานของพระองค์เหนือชีวิตเราเมื่อพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งเมื่อพระเจ้าสร้างสัตว์พระองค์อวยพรมันในปฐมกาลบทที่1ข้อ22พระเจ้าได้ส่งอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นให้น้ำในทะเลบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์และจงให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดินพระเจ้าอวยพรด้วยการพูดค่ะในข้อที่28พระเจ้าได้ส่งอวยพรอาดัมและเอวาพระเจ้าได้ส่งอวยพรพวกเขาและพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นและครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลกสิ่งนี้สำคัญมากๆนะคะการอวยพรไม่ใช่สิ่งของเวลาเราพูดถึงอ๋อมีพระพรมากมีพระพรมากบางคนก็บอกอ๋อเขามีสิ่งของเยอะมีอะไรเยอะก็แปลว่าเขามีพระพรมากไม่ใช่นะคะแต่การอวยพรคือความโปรดปรานของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าคือความโปรดปรานของพระเจ้าที่พูดเหนือชีวิตคุณเราเรียกว่าการอวยพรพระพีเต็มไปด้วยอะไรพระพีเต็มไปด้วยการอวยพรเต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยคำพรเต็มไปด้วยถ้อยคำที่ปลดปล่อยความโปรดปรานของพระเจ้าเหนือชีวิตคุณคำว่าพรอวยพรเป็นพรรับพระพรเกิดขึ้นมากกว่า500ครั้งในพระคัมภีร์แต่คำว่าการอัศจรรย์สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้น37ครั้งในพระคัมภีร์แน่ทีเดียวมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ที่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าอัศจรรย์เช่นเดียวกันก็มีสิ่งที่เป็นพระพรที่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าพระพรพระคัมภีร์เต็มไปด้วยการอวยพรคำพรของพระเจ้าพระคัมภีร์เต็มไปด้วยความโปรดปรานของพระเจ้าที่พูดเหนือคุณน่าเสียดายที่วัฒนธรรมทุกวันนี้การอวยพรหรือคำพูดไม่ได้มีความหมายอะไรนักในยุคที่แล้วคนทำสัญญากันแค่เพียงคำพูดพูดเสร็จก็เช็คแฮนด์เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ในยุคปัจจุบันต้องทั้งเขียนสัญญามีพยานทำก๊อปปี้เอาไว้ให้คนรับรองคนนู้นคนนี้แต่ก็ยังละเมิดสัญญากันอยู่ดีคนในสมัยก่อนแค่พูดรับปากแล้วนะเท่านั้นเขาจะไม่มีวันผิดคำพูดคำพูดมันมีความหมายคำพูดมันคือตัวเขาถ้าคำพูดเขาใช้ไม่ได้ตัวเขาก็ใช้ไม่ได้แต่คนทุกวันนี้คำพูดไม่ได้มีความหมายอะไรเลยสำหรับเขาเขาละเลยสิ่งที่เขาให้คำมั่นไปพูดอะไรแล้วก็ไม่เคยทำตามและคริสเตียนจำนวนมากก็เติบโตมาในวัฒนธรรมแบบนี้เราจึงไม่เข้าใจพลังของการอวยพรพลังของคำพรพลังของพระพรและเนื่องจากการจะเข้าถึงการอวยพรของพระเจ้าเข้าถึงพระพรเหล่านี้ได้นั้นโดยความเชื่อในโรมันบทที่5ข้อ2บอกว่าเราเข้าในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่โดยความเชื่อดังนั้นเราสามารถที่จะหยุดการอวยพรของพระเจ้าไม่ให้ทำงานพระพรของพระเจ้าไม่ให้มาปรากฏในชีวิตเราได้เมื่อเราไม่เชื่อในพลังของมันพระพรอย่างหนึ่งที่รวมอยู่ในปฐมกาลบทที่1ข้อ28คือสิทธิอำนาจ หนือสัตว์บนโลกนี้พระเจ้าอวยพรมนุษย์ปลดปล่อยความโปรดปรานของพระองค์เหนือเขาพระเจ้าได้พูดกับคุณให้พรคุณมีสิทธิอำนาจปกครองสัตว์และครอบครองมันพระองค์พูดด้วยปากของพระองค์เองแต่มันน่าเสียดายว่าคนทุกวันนี้กลัวสัตว์แต่ความจริงก็คือสัตว์มันกลัวเราเพราะพระเจ้าได้พูดถ้อยคำนี้ไว้ในปฐมกาลบทที่9ข้อ1และ2พระเจ้าทรงอวยพรแก่โนอาและบุตรชายทั้งหลายของท่านและตรัสแก่พวกเขาว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินสัตว์ป่าทั้งปวงบนแผ่นดินโลกบรรดานกในอากาศสิ่งทั้งปวงที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกและบรรดาปลาในทะเลจะเกรงกลัวพวกเจ้าและหวาดกลัวต่อพวกเจ้าพวกมันจะถูกมอบอยู่ในมือของเจ้าเรารู้หรือไม่เรามีสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้เราให้ปกครองครอบครองอยู่เหนือสัตว์ต่างๆแต่ว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจนี้ไม่ได้เชื่อในการอวยพรนี้เขากลัวสัตว์ต่างๆมากมายเราต้องมาดูนะว่ามีข้อนี้จริงหรือเปล่าพระเจ้าได้ตรัสจริงๆเหรอพระองค์ตรัสจริงๆนะฮะแต่ทำไมเรายังยอมให้สัตว์ต่างๆมาข่มเหงเราได้มาข่มขู่ทำให้เราหวาดกลัวได้คุณเป็นคนที่กลัวสุนัขหรือเปล่าหรือกลัวแมงมุมกลัวแมงเม่าหรือกลัวเชื้อโรคต่างๆถ้าคุณกลัวแล้วก็เป็นเพราะว่าคุณไม่เชื่อว่าคุณนั้นเป็นคนที่พระเจ้าอวยพรและมีสิทธิอำนาจเหนือสัตว์เหล่านั้นไม่ได้อยู่เราอะส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่กลัวหมามากเขาเนี่ยจ็อกกิ้งมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะก็วันหนึ่งตอนที่วิ่งอยู่ที่อลาบามากำลังออกไปวิ่งตอนเช้าตีห้าก็มีหมาฝูงใหญ่เลยมาล้อมเขาแล้วก็ต้อนเขาจนเขาต้องหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ค้างอยู่บนนั้น2ชั่วโมงครึ่ง7โมงครึ่งจึงมีคนมาแยกหมาออกไปเขาจึงลงมาจากต้นไม้นั้นเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยถูกหมากัดหมาไล่หมาข่มขู่สารพัดจนในที่สุดวันหนึ่งเขารู้ความจริงข้อนี้ว่าเขามีสิทธิที่อำนาจเหนือมันเขาคือผู้ที่พระเจ้าอวยพรให้มีสิทธิอำนาจปกครองสัตว์ทุกอย่างในโลกนี้และเขารู้แล้วว่าเขาต่างหากคือคนที่มีสิทธิอำนาจไม่ใช่มันสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้เรื่องนี้ของเขามากก็คือครั้งหนึ่งเขาไปพักที่บ้านเพื่อนตอนนั้นเขาไปจัดประชุมที่ทรินิแดดที่โคโลราโดพอตอนจะเข้านอนก็พบว่าอ้าวคืนนี้ต้องนอนอยู่กับหมาห้องนั้นเนี่ยมีหมาพิทบูอยู่เขาก็เลยถามเพื่อนเขาบอกว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ากลางดึกเขาต้องลุกขึ้นไปทำธุระอะไรอย่างเงี้ยหมามันจะทำร้ายเขาไหมมาได้ดูเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยมองไปรอบๆห้องเนี่ยก็เห็นบนชั้นเนี่ยนะมีถ้วยรางวัลมีโล่อะไรต่างๆมากมายเลยเขาก็เลยรู้ว่าหมาตัวเนี้ยมันชนะเป็นหมาจู่โจมเพื่อนเขาเห็นเขาหน้าตาหวาดหวั่นขนาดนั้นเพื่อนเขาก็เลยอธิบายให้ฟังบอกว่าหมาของเขาเนี่ยเป็นหมาจู่โจมมันไม่ใช่หมาดุถ้าเป็นหมาดุอ่ะเขาไม่เอาไว้หรอกมาเรียนดูก็เลยถามต่อว่าช่วยอธิบายได้ไหมว่าไอ้หมาจู่โจมกับหมาดุเนี่ยมันต่างกันยังไงเหรอเพราะมันก็ฟังดูเหมือนกันนะ เพื่อนเขาก็เลยอธิบายให้ฟังด้วยการยกตัวอย่างว่าครั้งหนึ่งมีขโมยเข้าบ้านระหว่างที่เขากับภรรยาเนี่ยออกไปทำงานหมาตัวเนี้ยมันก็จู่โจมขโมยแล้วก็น็อกขโมยลงไปกับพื้นเลยเสร็จแล้วก็จับขโมยค้างไว้กับพื้นด้วยปากของมันงับแขนแล้วก็ตรึงเขาไว้อย่างนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยจนกระทั่งครอบครัวกลับมามันไม่ทำร้ายไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยบนร่างกายของขโมยถ้าหากว่าขโมยพยายามที่จะขยับขยื่นมันก็จะเห่ามันก็จะขู่มันจะแห่ใส่นะแล้วก็จะบีบแขนเขาแต่ว่ามันจะไม่ทำร้ายเขานั่นคือหมาจู่โจมมันไม่ใช่หมาดุพอบาร์เรดูฟังเท่านี้เราตาสว่างขึ้นมาทันทีเขาเลยตระหนักเลยว่าทำไมเขายอมให้ความกลัวทำให้เขาไม่ได้ใช้สิทธิอำนาจจัดการกับสุนัขทั้งหลายทัศนคติเขาเปลี่ยนไปเลยตอนนี้เหรอถ้าเขาเจอหมาเขาสู้กับหมาโดเบอร์แมนเคยเป็นหมาพันธุ์ที่เขามีปัญหามากที่สุดพันธุ์นึงแต่ตอนนี้นะเขาวิ่งไล่มันไม่ได้วิ่งไล่เขานะเขาวิ่งไล่มันแน่ทีเดียวเขาก็ใช้ปัญญานะคะถ้าหมามันเพิ่งออกลูกอย่าไปยุ่งกับมัน มันก็มีอาณาจักรอาณาเขตของมันก็อย่าไปล่วงล้ำตรงนั้นอย่าโง่แต่ถ้าเขากำลังวิ่งอยู่แล้วมันออกมาที่ถนนมันจะมาไล่เขาแล้วก็เจอดีแน่เนี่ยเพราะว่าเขารู้ละเขาคือคนที่มีสิทธิอำนาจมีพลังเหนือมันตั้งแต่เขามีทัศนคติอันนี้เข้าใจเรื่องนี้ก็ไม่เคยมีหมาตัวไหนเลยกล้าหือกับเขาเขามีสิทธิอำนาจเหนือมันเพราะเขาเชื่อว่าเขาคือคนที่พระเจ้าอวยพรนอกจากนั้นเขายังฝึกม้าม้าเนี่ยมันต้องถูกฝึกให้รับการขี่ได้แต่เขาบอกว่าเขาทำได้ด้วยแค่การพูดเขาบอกว่าเขาแค่สั่งมันอะเขาใช้สิทธิอำนาจเหนือมันบางคนเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกอุ้ยมันต้องฝึกเยอะคุณจะมาแค่พูดแล้วมันก็ทำเลยอย่างเงี้ยเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกมาเรนดูก็บอกว่าเขาก็ทำมันแล้วแหละแล้วก็ที่มันไม่เวิร์กกับคุณเพราะคุณไม่เชื่อไงแต่เขาเชื่อว่าเขามีสิทธิอำนาจเหนือสัตว์เขามีสิทธิอำนาจเหนือสัตว์ทั้งหลายเรามีสิทธิอำนาจเหนือสัตว์ทั้งหลายมากกว่าที่เราตระหนักนะคะพระเจ้าได้พูดถ้อยคำแห่งความโปรดปรานของพระองค์หรือพระเจ้าได้กล่าวคำพรพระเจ้าได้อวยพรเรามากมายแต่เราก็ปล่อยให้พระพรเหล่านี้ผ่านเราไปเพราะว่าเราไม่ได้ถูกฝึกมาเติบโตมาให้เชื่อในฤทธิเดชในพลังแห่งคำอวยพร